Бишкекте саат 18:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 10 июнь. Алдыда көп улуттуу, көп маданияттуу коом куруунун күнгөй тескейине арналган эксперттер талдайт программасынын кайталоосун угасыз.
Саламатсызбы азаттык угарман жана көрөрманы. 2010-жылкы июнь окуясына быйыл 12 жыл толууда. Жүздөгөн адамдардын өмүрүн алган бул окуяны эскерүүнүн алдында Кыргызстанда улут аралык мамилени жөнгө салуу, көп улуттуу өлкөнү өнүктүрүү маселелери талкууланып жатат. Өлкө бийлиги бул жаатта кыргыз жараны деген концепцияны сунуштоодо, Кыргызстанда канткенде көп улуттуу, көп маданияттуу коомду кура алабыз? Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулаган жатабыз. Биздин программага Кыргызстандын улуттук илимдер академиясынын тарых, археология, этнология институтунун директору академик Аллабек Хасанканов, журналист Шахрух Саипов, Борбор Азиядагы Писнексус фондунун жетекчиси Чынара Эсенгул жана Борбор Азия медиа фондунун жетекчиси журналист Ибраим Нуракун уулу катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына биз бүгүн Кыргызстандагы көп улуттуу коомду, өнүктүрүү көйгөйлөрүн, этникалык азчылыктардын укуктары, көйгөйлөрү боюнча маселени талкуулайлы деп жатабыз. Мен алгачкы суроону, Аблабек мырза, сизге жолдойм. Кыргызстанда июнь окуясынан соң улут аралык мамилени жөнгө салуу, эл арасындагы ынтымакты калыбына келтирүү жаатында бир топ кадамдар башталгандай болгон. Ошол иш 12 жыл аралыгында канчалык ыраттуу жүрдү жана бүгүнкү жыйынтыктар тууралуу эмнелерди айтсак болот?
Жакшы болот. 10-жылдагы июнь окуя абдан чоң кайгылуу окуя болду. Мында биз чоң жоготууларга учурадык. 500 жакын биздин өзбек жарандары менен кыргыз жарандары өтүп кетти. Да, анан
кыргыз жарандары.
Анан 6 миллиард сомго үйлөр, курулуштар талкаланды. Алардын баарын куруп койсо болот. Бирок эң негизгиси ушу генетикалык жактан тууган түрк элдерине кирген, кошуна өмүр бою жашап келген эки элдин ортосунда чоң жарыкка кетти да. Бири бирине курал көтөрдү да. Эмне үчүн мындай болуп кетти депчи? Анан эми ал өзүнчө чоң маселе. Ал чоң маселе. Анан ошол июндун аягында ушундай бир жыйынтыкка келди биздин жетекчиликтер. Сөз жок, жаңы улут саясаты керек экен депчи. Жаңы улут саясаты керек экен. Анан ошондо мындай чоң эме кылдык, объявление болду. Анан көп программалар, көп мындай тиги подходтор болду. Бирок экөөнө гана токтолоюн. Эки, биринчиси бул сөз жок жаңы улуттук улуттардын ортосунда жаңы саясат өтүшүбүз керек. Ал сөз жок граждандык коомду куруу. Мамлекетте негизги жарандык мамлекет, жарандык коом болуш керек. Бардык улуттардын укугу бирдей, ички закон алдында алардын милдети дагы жана ошондой эле максаттарды бирдей болуш керек деп. Аны мына кийин былтыр конституцияны кабыл алмакпы жаңы. Анда дагы ошону биз дабир жолу тактадык дагы да Кыргызстан жаңы жарандык коомду көздөй бараткандыгын дабир жолу багыттады. Экинчи бир топ пайда болду. Экинчи бир топ. Ал топ Кыргызстанда этникалык мамлекетти курушубуз керек. Эң биринчи иретте көпчүлүк түзгөн кыргыздардын жашоосун, максатын, алардын ой пикирин, алардын маданиятын, келечегин, тилин ойлошубуз керек. Анан ошонун тегерегинде башка элдер мындай консолидация болуш керек деген идеяны көтөрүп чыгышты. Менин убакыт аз, фамилиялардын кандай экенин айтпай эле коеюн. Аны бир депутаттардын тобу жүргүздү, эме жылдырды. Мына Чынары билет. А биз өзүбүз Ассамблея народ Кыргызстан менен бирдикте, анан жалпы эл ушул жарандык коомду куруш үчүн жаңы саясат көтүшүбүз керек деди.
Мен сурайын дегеним, дал ушул 12 жыл аралыгында канчалык деңгээлде ошолордон сабак алуу менен кандай жыйынтыкка келдик?
Жакшы жыйынтыкка келдик. Эки концепция кабыл алынды. 2013 жылы апрель айында концепция улуттардын ортосундагы биримдикти бекемдөө жана жакшыртуу жөнүндөгү концепция кабыл алынды. Ал концепция 2021 жылга чейин иштеди. 18-нчи эле биз андан кийин бул өзүбүздү максат деметтик, тынчтыкты орноттук, улуттардын ортосунда карама-каршылык болгон жок, мушташ чыккан жок, конфликт чыккан жок, эми экинчи этабын өтөлү дедик. Ал экинчи этап эмне эле? Экинчи этабы кыргыз жараанын калыптандыруу үчүн ошондой шартты түзүү дегенде, калыптандыруунун өзү эмес, а шартты түзөлүк дедик. Эң биринчи надо создавать среду формирования кыргыз жараны. Анан ал 18-нчи жыл бүттүк, мынакей Чынар ошонун арасында бар болчу, рабочий группанын мен жетекчиси болчумун. Анан аны өткөрдүк. 18-нчи жыл жатты, 19-нчи жыл жатты, 20-нчи жыл жатты. Анан 21-нчи жылы былтыр 11-нчи, 12-нчи ноябрда кол коюлду.
Бүгүн демек ошонун алкагында иштеп атабыз. Мен кийинки суроону Шахрук мырза сизге жолдойюн деп турсам, мына декларативдик мүнөздө бир топ документтер кабыл алынды. Өлкө бийлиги ушул багытта жакшыртуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Бир катар эл арасында ынтымак, рашкерликти, карым катнаштын деңгээлин көтөрөбүз деген иш-чаралар өткөрүлүп жаткандыгы тууралуу отчеттор айтылат. А иш жүзүндө канчалык деңгээлде мына ушул документтер ишке ашып, аны дал ушул Кыргызстандагы баардык улуттардын өкүлдөрү сез алды?
Өзү бизде Кыргызстанда көп улуттуу өлкө, анан өзбектер менен кыргыздар буга чейин кырымдар аша жашап келген да. Ошо 2010 жылы окуяга чейин деле баардыгы жакшы жашап, жакшы эле бирге азыр деле ушул улантылып атат. Бул жакта бир нерсе саясаты жок болсо, элдин жанагындай дипломатиясы, элдик дипломатия болсо, элге башка нерсе керек эмес. Бизде только ошо жанагы саясатчылар кандайдыр бир өзүнүн жанагы кара максатына ишке ашыруу үчүн ошо улуттук маселени козгойт да, сөзсүз бир немени жасаууга аракет кылат да. Ал маселе азыр деле бар. Мисалы үчүн жана сиз айткандай документтер толтура кабыл алынган, бирок тилекке каршы баардыгын андай жакшы натыйжа бере элек да. Себеби мамлекет ушул эле жанагы улуттар аралык бир немени конфликтти жөнгө салуу, башка дегендер мындай формальность үчүн эле иштеп койгондой болду. Мисалы үчүн
биз иш жүзүндөчү?
Иш жүзүндө деле ушундай, мисалы үчүн жанагындай отчеттор менен эле көбү мындай чектелип калды, бирок мындай жалпысын алып карай турган болсо, мүмкүн тар чөйрөдө бир неме болду, чогулуш, кандайдыр бир семинар, тренинг болду, бирок эл, көчөдөгү эл кайра эле ошо бири бири менен ошол эле өзүнүн оокатын жасап, эч кандай бир конфликтсиз эле жашап жүрөт да.
Албетте, эл арасында аралаш үй бүлөлөр, биргелешип иш ашкан жаштар, маданий карым катнаштар тууралуу жыл сайын эле сөз болуп келе атпайбы? Дал ушул эл дийинде эле жарандардын аракетин мамлекет канчалык деңгээлде колдоп сүрөп келе жатат?
Мамлекет албетте, мисалы үчүн эми кыргыз жараны болгондон кийин, Кыргызстан жараны болгондон кийин мамлекет милдеттүү аны мындай мотивация берүүгө, бир кандайдыр бир туура жолго салууга да, мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө. Эми биз мамлекет жакыр мындай тыштап койду өзбектерди же кыргыздарды же башка улуттар деп айтсак деле туура эмес болуп калат. Ал деле бир өзүнчө бир мамлекеттик план менен иш алып барылды. Ал деле кандайдыр бир натыйжасы болду деп эсептейм. Аны биз тана албайбыз. Бирок жана айткандай жалпысына алып караганда жөнөкөй адамдарга просто ошо элдик дипломатияны башка нерсе керек эмес да.
Чынар айым, мына Абылабек мырза айткандай, дал ушул буга чейинки окуялардан сабак алуу менен алгач биринчи концепция, анан экинчи концепция уландысы катары сиз дагы иштеп чыккандардын арасында болгон жана кыргыз жараны деген атайын бир ураан дейбизби, концепция иштелип чыкпадыбы? Бул демилге канчалык деңгээлде коомду консолидациялайт, анан канчалык деңгээлде ошо жарандарга мүмкүнчүлүк берет?
Жакшы суроо болду. Биз чыныгы бул концепцияны жана агай жакшы айтып кетпеди, бир топ убакытты күтүп калдык деп чыгала алды кол коюлмор деп. Ошол убакытты жөн өткөрбөй биз коңшу мамлекеттерди, андан ары башка алыскы Америка, Европа, Азия мамлекеттеринин моделдерин карап чыгып, салыштырып атып, анан аяк отуруп өзүбүздүн жолубузду өзүбүз табышыбыз керек деп кыргыз вей деп коет да, кыргыздын жолу деп, кыргызстандын жолу деп. Анан ошол аягы отуруп бул уникалдуу моделде жасалган концепция, анын ичинде беш багыт камтылган. Ошо беш багыт ошо баягы ар кайсы тараптан компромисске жеткирип, ар кайсы күчтөрдү, социалдык топтордун кызыкчылыктарын ошентип баарын бир кыргыз жараны деген бир идея азырынча
башын бириктирип
азырынча идея буюрса, албетте потенциалы бар, мамлекеттик идеология катты деңгээлге жеткенгечи, бирок агай туура айткандай ал деген бул азырынча жана шарттарды түзүү болот. Ал кайсы шарттар дегенде биз изилдөөлөрдү жүргүзүп, эл менен кеңешип, таңашып, мен дайыма эле айтып келем, бул концепциянын уникалдуулугу, айырмалыкчылыгы бул элдин оюн чагылдырылган, биз жанакы жазган адамдар бул ошону бир структура жана сводить этипчи бир документке башын кошкон эле ролду ойнодук мындайча көлөнө. Албетте аналитикалык жактан, бирок бул элдин ою чагылдырылды да биякта. Ал жерде эл менен кеңешип аткан эки
негизги өзгөчөлүгү эмне болду?
Ошо эки нерсеси да. Биринчиси бул чыныгы элдин оюн билип келип туруп жазылган концепция. Ага эки суроо берилген элге: эмне бизге ошо элдин биримдигине кандай бир тоскоолдук болуп атат? Экинчиси бириш үчүн кандай шарттар болуш керек деген эле суроо.
Эмне тоскоолдук экен, анын бириш үчүн эмне шарт
керек? Эң негизги тоскоолдуктар бул мисалы да, биз деген ошол эле этникалык улуттук азчылыктар менен, НПО менен, жаштар менен, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер менен сүйлөшкөндө ар кайсында ойлор айтылды, бирок негизгиси, эң негизги тоскоолчулук бул деген ошо укуктун алдында теңдиктин жоктугу, равенство бере деген. Экинчиси бул кыргыз тилин мамлекеттин тили катары жакшы шарттар түзүлбөй, адамдар, биздин жарандар жакшы биле албагандыгы, өзгөчө кыргыздар эместер да, анын ичинде кыргыздар деле бар, билесиздер, кыргызча жакшы билбегендер. Үчүнчүсү бул ошо мамлекеттик структураларга ишенимдин төмөнү болгону, аны да жогорулатыш керек. Төртүнчүсү ошо этникалык топтордун ар кайсы жана мамлекеттик органга барам десе ошо шарттарды түзүп берүү, алардан дагы кандайдыр бир ошо чечим кабыл катышуусу депчи. Эми негизгилери ушул, бирок кыргыздардын ичине айтып келсек, кыргыздарда да өзүңүздөр билесиз, баягы бөлүнүү бар, жердешчилик андай мындай деген, ал дагы чыкты изилдөө болгонда. Ошо бул бир жагы. Экинчиси бул жанакы дүйнөлүк моделди карап келсек, биз американын моделин ала албайт экенбиз. Алардын өзүнүн маданият түпкү баягы терең өзүнүн маданияты болбогондуктан, булар американизм, бул идея да, баягы бир ушундай чогуу жашайбыз деген. Анан андан ары Европаны да карадык да. Ошол ушунусу уникалдуу менин.
Дал ушул суроолорго кийин кайтып келебиз. Мен Ибрайым мырза, жаңы эле американизм жөнүндө, америкалык идея жөнүндө сөз болуп калбады. Мына сиз бир топ жыл четте иштеп келдиңиз, ар түркүн маданият, ар түркүн баалуулуктар кайнаган жерде болдуңуз дегендейчи. Анан Кыргызстандагы жанагы улуттардын көп кырдуу, көп маданияттуу, көп улуттуу коомдук куруунун күчү эмнеде, жана бүгүнкү күндө көйгөйлөрү эмнеде болууда? Сиз көз караңыз байкоочу катары айтсаңыз.
Ушул негизги маселе мына Чынар айым айтып кетпедиби, негизи жанагы кыргыздардын өздөрүнүн, кыргыз коомунун өзүнүн ичинде жанагындай жердешчилик, уруучулдук, бөлүнүүчүлөр болуп аткандан кийин ал этностук маселе экинчи чоң маселе болуп кийин келип чыгат да. Ошондуктан мисалы Британияда бритишнес деп коет да. Мисалы Британияда чын эле көп улуттар жашайт. Ошол Британ империясынын учурунда көчүп келген ошол эле индустар, азыркы Судандан келип атышат, азыр мынакей жакынкы Чыгыштан, Сириядан, Африкадан, баардык жерден барып атышат да. Ошолордун баардыгы баргандан кийин булардын баардыгы көп жылдар жашап, ошондой этнос аралык бир келишпестиктер болуп, анан кийин ошол британ маданиятын, британ тилин, британиянын тарыхын иликтеп, ошол британ коому аларга мындай ээлик кылып, аларга бир үй ээси катары эме эшигин ачып, алар менен жуурулушуп кетип, анан кийин азыр ошол башка келген, мындан мисалы 50-60 жыл мурда ошол Британияга көчүп келген коомдор азыр бритишнес да, мындайча айтканда биз британбыз деп ойлошот. Алардын балдары, алардын неберелери да ошентет. Мисалы Судандан келген 2 миллион 4 миллионго чейин ал жерде мындан бир 10-20 жыл болуп калды жашап атат. Алардын балдары дагы мына биз британбыз деп айтышат да. Биз эме Суданга кайра барбайбыз дейт. Алар өздөрүн Британиянын атуулу катары эсептешет. Анан ошол британ тилин, маданиятын, ошол өлкөнүн баалуулуктарын сүйлөйт. Анан кийин Кыргызстанда ошол негизги титулдук улут боло аткан кыргыз улуту ошондой башкаларга үлгү боло ала тургандай, башкаларга мындай бир эшигин ачып, кучагын жайып, башкалардын ошол маданиятын таанытып, тарыхын таанытып, өзүнө сиңирип ала тургандай деңгээлде боло атабы? Албетте жок. Себеби дегенде кыргыз коому өзү ооруп атат. Өзү ошол уруучулдук менен, трайбалисттик менен азырга чейин. Советтер союзу учурунда деле ошол оору бар болчу. Азыр деле бар, анан кийин мындан кийин деле болот да. Убактылуу маселелер чечилди жана ага айтып аткан документтер убактылуу маселелерди чечти. Мен журналистика багытында айтып коеюн, 2010 жылдан бери мына бул кастык тили боюнча биздин журналисттер, Борбор Азиядагы журналисттер эл аралык коомчулук менен бирге кастык тилин жоюу боюнча абдан жакшы иштеди. Азыркы учурда мына медианы карасаңыздар, баардык эле медиада ушул улуттар аралык маселелерге өтө кылдаттык менен мамиле жасайт. Баардык эле журналисттер. 2010 жылга чейин 2009-2008 жылдарды карасаңыздар, ошол учурдагы медианы карасаңыздар, кастык тили абдан күчтүү болчу да. Ошол эле Дунган маселеси чыккан, уйгур маселеси чыккан, мына Оштогу өзбек маселеси, башка тажик маселеси, бизде канча улут бар? Орус маселеси мына азырга чейин мындай көтөрүлүп келет. Бул кастык тили ошол 2010 жылга чейин абдан күчтүү эле. 2010 жылдан кийин журналисттер дагы, коомчулук да түшүнүп калды. Бул этностук кагылышуу эч жакшылык алып келбейт баардык тарапка тең. Кыргыз өлкөнү артка тартат деп коомчулук түшүнүп калды. Бирок ошол баштан өткөн ачуу тажрыйба, жанагыл кан төгүү менен жетишилген ийгилик болду да ал. Мындайча айтканда.
Жыйынтык болду.
Эми жыйынтык болду. Жыйынтык болду. Эми бирок ал жыйынтык ошол учурду, ошол учурдагы оор окуяларды көргөн адамдар менен токтоп калып атпайбы? Азыркы жаш муунду дагы эми тарбиялап ошондойго жол бербеш үчүн албетте иликтөөлөрдү жүрүш керек, анан кийин албетте коомдун ичиндеги жанагыл мүчүлүштүктөр жоюлуш керек.
Байкоо да сиз айтып өтпөдүңүзбү? Бул жерде баарыбыз айтып атабыз, алгач болуп тиешелүү шарттар түзүлүшү керек депчи. Консолидация болуу үчүн, башын бириктирүү үчүн депчи. Анан мен азыр жакында эле ошо Кыргызстанга келип кеткен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Оливье де Шатердин биз маектешкен элек, дал ушул Кыргызстандагы жакырчылык көйгөй, улуттар аралык мамиле, жалпы жарандарга түзүлгөн шарт боюнчачы, мына ушул аталган адамдын интервьюсунан бир кыскача үзүндүнү угуп алып, билим берүүгө болгон укук шарт тууралуу анан талкуубузду улантсак.
Indeed, I met with some members of the Uzbek community. I met with the Mugat also, and I was.
Мен Ошто өзбек жана лүлү азчылыктар менен жолугуп, алардан уккан маалыматка катуу таасирлендим. Мисалы, өзбектердин айтымында алардын балдары мектептен эрте эле чыгып иштеп кетишет экен. Оштогу жергиликтүү бийликтен мунун себебин сурасам, бул эми өзбектердин өзүнүн маданиятына байланыштуу, алардын балдары эрте эле жумушка аралашат, мектепте окубай коюшат деген жооп алдым. Чынын айтайын, бул жоопко канааттанган жокмун. Кыргыз жана өзбек балдарды мектепке тартууда эч кандай айырма болбошу керек деп ойлойм. Башка жаштардай эле өзбек балдары да өлкөдөгү эң мыкты билим берүү шарттарынан колдонушу зарыл. Ооба, айырмачылыктар бар экен. Бийлик буга да көңүл бурат деп ишенем.
And it is part of what I hope the government will address.
Улуттар уюмунун атайын баяндамачысы айткандай, эң алгачкы шарт ушул билим берүү. Жалпы өлкөдөгү коомдун, көп түрдүү коомдун куруусунун ачкычы билим эмеспи? Мисалы, билим алуунун баардыгына бирдей шарт түзүүдө маселелер бар деп жатат да. Анан сиз бул кадамдарды ишке ашырууга эмне жол тоолоп атат мисалы?
Менин пикиримче, эгер ал өзбек балдары окуудан кетип эртерээк жумушка орношсо, ага менин оюмча башка ага менен көп этникалык көпчүлүктү түзгөн кыргыздар же башка улуттар күнөөлүү деп эсептебейм. Менин пикиримче, билим боюнча бизде эч кандай бир кысым жок. Каалаган киши окуйт. Баардык жерде түштүктө дагы баткен бар, закондо да жазылган бул. Ар ким өзүнүн тилинде окуганга укуктуу. Баардыгы тең билим алууга укуктуу. Шарттын баары түзүлүп атат. Вуздардын баары ачылып атат. Каалаган мынакей жада калса кыргыз өзбек университети ачылды. Анан бизде менин оюмча билим жагынан эч кандай мындай бир кысым же болбосо кандайдыр бир теңсиздикти мен көрө алган жокмун. Башка бир маселе бар. Мисалы, чечимди чыгаруу деңгээлде бардык улуттар толугу менен катыша албай атат дегенге мен макулмун. Бул жер бар. Мисалы, эмне үчүн сот, прокуратура, милиция же болбосо башка күч органдарында 97-98% кыргыздар иштейт. А эмне үчүн башка улуттар иштебейт? Мен ушуну канчадан бери айтып келатам. Башка улуттарды дагы ошол эме чечимди кабыл алуу деңгээлде баардык улуттардын өкүлдөрү толугу менен катышкандай болсок биз консолидациянын жанагындай кыргыз жараанын калыптандыруунун шартын түзүүнүн бир фактору аткарган болот деп эсептейм.
Бирок ошонун дагы себеби билим алууда болуп атпайбы? Билим канча алдыңгээлде билим. Мисалы, Чынар айым, сизге дагы суроо бергим келип атат. Биздин мисалы Данисте деген программанын алкагында Кыргызстанда жашаган көп улуттардын өкүлдөрү, маданияты тууралуу тартабыз да. Мына ошолордун биринде Оштогу Лөлү жамаатындагы мектеп жашындагы балдар биз билим алгыбыз келет, кесипке ээ болгубуз келет деп баягы мурдагы көнүмүш жашоосунан кайткыбыз келет деген пикирлерин айткандар да көп болгон да. Бул мектеп маселесин чечип бергиле деп сурангандары да бар да. Мына ушундай нерселерди кантип колго алуу керек сиздин көз карашыңызда? Жанагы концепциялардын алкагында, программалардын алкагында.
Эми бул жалпы абдан көп тараптуу саясат жүрүш керек. Билим берүү, миграция, ушундай чоң-чоң ири процесстерге көз салып туруп, баары бири-бири менен айкалаш, бир багытка жылдыра тургандай чоң саясат жүрүш керек да. Мисалы, эки нерсени айтып кетишим керек. Биз дегенбиз укук коргоо органдарынын реформасы жүрүп атканда, бир канча жыл мурун, ошол эки мурунку социалисттик бир системага кирип жүргөн жанагы Центральный Восточный Европа дейт го, ошол мамлекеттердин тажрыйбасын карадык да. Алар ошол эле Люля маселесинде эмне үчүн Люлядан өкүлдөр тиги укук органдарына барбайт депчи. Анткени жалпы билим деңгээли анан дагы башка стандарттар адистик стандарттарга жарашпаган үчүн. Бирок тиги европеялык билимдиги жакын да, анан ошо Венгрия мамлекети ага кириш үчүн, ошо стандартка жетиш үчүн алар ички өзүнүн саясатын аябай кылдаттык менен иштеп чыгып аны аткарышты да. Мисалы, шарттарды баары жарандарга түзүүдөн мурда ошо өтө мындай башкача мындай өзүн мындай жабык калып жүргөн, ачылбаган ошолки топторго алар өзүнчө мамиле кылышыптыр да. Алар ошолки потенциалы бар Люлянын үй бүлөлөрүнөн балдарды алып чыгып, аларды чоң мындай бир канча жыл сопровождать этип, анан ошолки ошол укук деңгээлге жеткирип туруп керек, мына анан көрдүңөрбү, монча пайыз Люлядан бизде иштеп атат дегенге алып барды. Ошо жол бизге көрсөтүп берди да. Анан экинчисин айтайын, бирок ошонун баарын эске алуу менен биздин азыр мамлекетте социалдык экономикалык шарт, жалпы башкаруу системасынын эффективдүүлүгү, ошонун баарын ушундай нюансированный, уникалдуу подход жасап, ар бирине бепестеп чыккандай ошондой шарттарда барбызбы депчи. Анткени кыргыздар деле кыйналып атат, баарыбыз эле, баары эле кыйналып атат. Ошонун баарын эске алганда абдан кыйын болуп атат да. Демократиялык мамлекет болуп шарттарды түзүп, стандарттарга жооп берелик дейбиз, бирок биякта ачуу чындык бар.
Материалдык
ошол жагын
ошондой. Шахров мырза, сиздин көз карашыңызда кандай жанагы көйгөйлөр боюнча?
Бул боюнча ошо билим берүү маселесинде 2010 жылдан кийин эми ага чейин жанагы жалпы республикалык тест болчу өзбек тилинде дагы бар эле. Анан ага тапшырган өзбек тектүү окуучулар жогору балл алып университеттерге кирчү да. Анан 2010 кийин кандайдыр бир шылтоо менен ал тест жабылды. Анан ошо тест университетке тапшыруучу өзбектер деле азайды саны. Ага чейин өзбек мектептерин жанагындай ата энелерине каалоосу дегенде бир тырмакчадан ичиндеги шылтоо менен орусча же кыргызча айлантып, ушундай же мугалимдер жок кыргыз тилине же орус тилине бере турган, ошол эле өзбек тектүү жана мугалимдер жаргон менен көчөдө үйрөнгөн сөзү менен эле сабак берет. Жанагы кыргыз тилине же орус тилине мугалимдер өздөрү айтып атат, бизге же окуу курал жок дейт, же бизди окутпайт дейт, жана квалификация жок алардын эмеси. Анан жанагы эмеси статистиканы алып карасак, ошо жанагы ОРТ жалпы республикалык тест бекер кылынгандан кийин 10 жыл өттү. Азыр статистиканы карасак, мурда 30% өзбек тектүү жаштар кирсе окуу эмеси университетке, азыр 10%ке деле жетпей атат. ал эмнени билдирет? 10 жыл ичинде мамлекет бир нерсени камсыз кылдыбы? Жок, эч нерсени камсыз кылган жок да. Мындай ачык эле айтыш керек. Ооба, сөз эгер айтпасак муну дагы эле ошо жанагындай биздин мындай тырмак чечиндеги патриоттарыбыз айтат. Мынан мамлекетибиз жакшы, башка, бирок результат жок. Жанагы окуун бүтүп эле жумушка кирип аткан себеби ошол. Себеби университеттерге кирген билим жетпейт. Жанагы коридор деле окушуп атат да балдар. Мугалимдер менен өзүбүз сүйлөшөбүз, алар деле айтат да бизге окуу курал жок дейт. Же болбосо жанагы кыргызчаны үйрөнүп туруп башында бизде жанагы окуу курал менен камсыз кылган эмес дейт да. Булардын баардыгы келип туруп комплексине ошо жанагы өзбек жаштары мындай мигрант катары эле азыр даярдалып атат да, же Орусияга кетет, же өзүнүн мамлекетинде ошо жеке бир ишкер жанагындай бизнес менен алектенет.
Ибрайым мырза, мына дал бул эми баягы билим берүүнүн жалпы өлкөдөгү абалын боюнча дагы талкуулар аябай көп да. Бул кайсы бир тегине же башкага карабастанчы, бирок ушул сыяктуу маселелерди чечүүдө бүгүнкү күндө чечим кабыл алуучу органдар, өкмөт эмнелерге көңүл буруш керек сиздин көз карашыңызда?
Эми мамлекет катары билимдүү адамдарды ошо кыргыз коому сыйлай тургандай, ошо билимдүү адамдар жакшы позицияда болуп, жакшы кызматка келип, билимдүү адамдардын ийгилиги өрнөк катары көрсөтүлө баштаганда, анан кийин өзбек эле эмес, башка улуттар деле, кыргыздар деле балдарын ошол билимге ыктай баштайт да. Мисалы, көп өнүккөн өлкөлөрдө 6-чы класстан баштап эле кайсыл мектепте окуса, ошол бала жакшы кийин айлык алат. Кайсыл университетте окуса, ошону бүткөндөн кийин кандай деңгээлдеги зарплата алат, жашоосу кандай болот белгилүү да. Ар бир коомго ал белгилүү. Анан ал коом болсо ошол мыкты мектепке, ошол мыкты университетке балдарын берип окутууга аракет кылат да. Бизде болсо эң жакшы үлгү бул бизнесмен болуп атпайбы, соодагер болуп атат, мигрант болуп атат, туурабы? Анан кийин сөзсүз түрдө өзбек коомчулугу деле, дунган кыргыз коомчулугу деле бар эле. Мына чүйдө деле сурап көрсөңүздөр, жанагы Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү, эгер чүйдөн деле сурамжылоо жүргүзсө, чүйдөн 9-чу класстан кийин эле балдарын окууга бербей эле ошол айыл чарба жумуштар же бир жанагы теплица ачат, же болбосо кой багат, же болбосо Россияга кетет да. Бул бир эле баягы бир улутка тиешелүү эмес, жалпы
этикалык азчылыктар эмес, жалпы мамлекеттин баалуу
маселеси болуп атат да. Бирок жанагы сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Себеби дегенде мына Шакыров мырза айтып атпайбы, мурда ошондой шарттар бар эле, анда мамлекет шарт куруп бериш керек да. Себеби дегенде бул жерде эми ошол өзбек коомчулугу көбүрөөк жашаган жерге албетте сөзсүз түрдө алардын ошол балдарын билимге тарта турган, кыргыз маданиятына, кыргыз билимине тарта турган, аралаштыра турган бир система сөзсүз түрдө керек да. Мамлекет тарабынан жасалыш керек.
Бул жакта бир нерсе кошсом болобу? Жана агай айткандай, кыргыз өзбек университети буга чейин иштеген. 2010-жылда жана атын өзгөртүп туруп 5 жылдай социалдык университет болуп иштеди. Кийин Өзбекстан менен мамиле жакшы болгондон кийин кайра эле кыргыз өзбек университети кылып атап салды. Анан ага чейин жана ар бир университетте өзбек филологиясы факультети бар болчу. 2010-дан кийин ушулар жабып салды. Ал дегени өзбек мектептерине уже мугалимдер проблемасы пайда болду. Азыр ошо чоң көйгөй, азыр өзбек Кыргызстан боюнча только бир эле өзбек мектеп калыпты. Толук кандуу кыргыз өзбекче окутулат. Калган баардыгы ошо мындай переформирование болгон да, кыргызча же орусчага.
Дал ушул нерселерди баягы чечим кабыл алганда эске алынса керек. Анан Чынар айым, жана сиз айтып калбадыңызбы, кыргыз жараны деген концепциянын алкагында дал ушундай пикирдеги адамдарды көбөйтүү үчүн кандай аракеттер башталчудай? Мына эми жакында эле кабыл алынып жарыяланды деп жатасыздар. Өкмөттүн ошого ишке ашырууга болгон каалоосу канчалык? Себеби дегенде ушул сыяктуу концепциялар бизде аябай көп кабыл алынат, анан акыр аягы келип эле кагазда калган учурлар да көп да.
Эми сизге сиздин суроого так жооп бергенден мурда бир маанилүү нерсени айтышым керек болду, унутуп калбачакты. Бул деген кыргыз жараны деген ар бир адамдын, ар бир жарандын ошолки жарандык сезимин ойготууга багытталган шарттарды түзүү жөнүндө болуп атат да. Буну мамлекеттен эле күтүп отура бербей, бирок биз дагы жаран болгондуктан эмне кыла алабыз? Жарандык коом жөнүндө көп айтылат. Ошо жарандык коом же орусча гражданское общество дейт. Ошону сочетаем. Эмнеге ушундай айтылган? Жарандык коом деген бул жөнөкөй коомдон эмне деп айырмаланат деп ошо жарандык коомдун мүчөлөрү да өзүнө суроо бериш керек менимче. Бул мамлекет, бирок албетте мамлекеттик органдар ушунун башатында туруп чыныгы жанакы эң чоң көйгөй бизде. Бул ошо мамлекеттик системага, структураларга, институттарга ишеним аз эле болуп атат.
Бул маселелер алдыда дагы көп сөз болот, лекке каршы бизге өлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу азаттык угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстанда кантип көп улуттуу, көп маданияттуу, көп кырдуу коомду калыбына калыптандыра алабыз, аны өнүктүрө алабыз деген суроолордун тегерегинде талкуу кылдык. Биздин талкуубузга журналист Борбор Азия медиа фондунун жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу, Peace Nexus Борбор Азиядагы фондунун жетекчиси, изилдөөчү Чынара Эсенкул, Кыргызстандын улуттук илимдер академиясынын тарых, археология, этнология институтунун директору академик Абылбек Асанканов жана журналист, көз караш журналист Шахрух Саипов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыздар.